Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Berlim,
Варшава,
Ljubljana.
Поколението Z.
Като Zero. Защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо?
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Дълбоко в сърцето на всеки човек мисля, че семейството е нещо, което той да иска до много, много високо ниво. Въпросът е колко се реализира на практика и кои са обстоятелствата, които пречат. И аз го поглеждам по-скоро през призмата на отговорността. Мога да говоря много по-лесно за семейни отношения, когато снабдя нуждата им от реализация, от целеполагане и така нататък. От години правим програми за постигане на целите в живота и ми прави впечатление как някои от най-младите хора, които се представят на това поколение. Когато се получи тази връзка, много по-лесно мога да им хвърля тази идея на масата. Но, ако започна първо със семейството, аз ги губя.
Младите днес са утрешните родители, но утре сякаш никога не идва. Героите, с които ви срещаме в днешния епизод на подкаста Поколението Z, имат ясна визия за всички стъпки, които трябва да покрият, за да дойде детето без да наруши качеството им на живот и без да пожертва житейските им цели. А в свят, пълен с предизвикателства и възможности, те могат да бъдат безкрайно много. Запознайте се с Йоана, Елисавета, Александър и Неделя, две млади журналистки, програмист и антроположка природозащитник в Greenpeace. Всички те са между 23 и 25 години, имат сериозни партньори, работа и мислят за деца, но не сега.
Да, ще ни се да имаме деца, но може би в един момент, в който имаме така по-голяма финансова стабилност.
Младите родители не могат да се издигнат толкова на работното си място, за да почувстват финансовата сигурност. Пък от друга страна има някакви помощи от държавата за младо семейство, но на мен лично ми се струват много минимални.
Имаме познати с деца, които са отгледани, нали, в София, така в жилище под найем в началото, пък са се местили след това. А за мен жилището е основа, която със сигурност трябва да има и след това те първо едно по едно нещата да се появяват.
Поне две средни заплати биха били достатъчно за квартира и за един достоен начин на живот. Със сигурност ще има известни лишения, но една основа.
Със сигурност аз възприемам изнасянето като една много важна стъпка за предприемане на семейство и след това образованието. Сега съм 24 и въпреки, че си имам сериозен приятел, не мисля, че преди да съм завършила магистратура искам да имам деца.
В университета някоя колежка, примерно, ако е бременна, доста странно така се гледа от останалите. Всеки сякаш предпочита да завърши образованието си в университета и тогава по-скоро да мисли за такива неща.
Пътуването е много голяма част от моя живот и аз искам да отделя също голяма част живота си на него. Не мисля, че света свършва с детето. Напротив, живота се променя, просто имам нужда да съм още малко егоистична.
Нуждата от финансова сигурност, все по-високите академични и кариерни цели и покачващият се стандарт на живот, особено в столицата, превръща родителството в своеобразен хоризонт на живота на Gen Z. Колкото повече отиваш към него, толкова повече се отдалечава той. Обществото често ги порицава, че не искат да поемат отговорност за семейство, а на плещите им стоварват заплашваща демографска катастрофа и предстояща социо-икономическа криза. А всъщност, младите днес искат деца. Още нещо. Биха искали да имат деца, докато са млади. Но не на всяка цена. И особено не на цената на лишения.
Аз бях един от тези професионалисти, които подаваме този сигнал за така наречената демографска зима от 2007 година насам. И мога да кажа, че никога това не е било с толкова голяма сила, както през последните няколко години. И това отлагане, по-късно създаване на семейство. Не мисля, че само държавата може да реши това проблем. Но смятам, че медиите имат ключова роля, по темата определено трябва да се говори и всички ние да вникнем повече в нея, защото представете си само, ако минат 80 години, последното поколение, което на Земята ще престане да съществува.
Семейният терапевт Стоян Георгиев има богат опит в работата си с представители на поколението Z. Не крие, че изпитва голяма симпатия към тяхната самосъзнателност, целеполагане и информираност. Но и никога преди не са били така егоистични. Липсва им търпение, за да видят резултатите от последователни усилия. Искат всичко, искат го сега и не обичат саможертви в името на наложени идеали и ценности, каквото често се оказва в семейството. Не днес, а още преди три десетилетия, учени наблюдават промяна в добре познатата пирамида на Маслоу, отбелязва и социологът Алексей Пампоров.
Себереализацията и себеактуализацията стават толкова важни, че започваш да пренебрегваш базовите си нужди. Възпроизводството по принцип се смята като едно от базовите неща. Това човек да иска да има връзка, да прави секс, да ражда деца, но себеактуализацията и върха на пирамидата при свърхобразованите е това да седим и да си дзенваме на някакъв ретрит, нищо, че сме на 35-40, нали, се превръща в по-ценно от това да изграждаме някаква интимна връзка, да инвестираме в нещо.
В свят пълен с възможности е трудно да се посветиш само на едно нещо, изтъква литовската социоложка Милда Пиворюте.
Младите хора, особено когато има толкова много възможности в света, къде да живеят, какво да учат, как да работят, какви взаимоотношения да изграждат, те често искат да се занимават с самореализация, искат да изследват себе си и света през третото десетилетие от живота си. Те искат да останат отворени, да грабнат възможностите на живота. Важно им е да имат свобода, спонтанност, гъвкавост, мобилност и в този смисъл създаването на деца или какъвто и да е дългосрочен ангажимент би наложило много голямо ограничение върху всичко това, би секнало цялото им младежко експериментиране.
Когато говорим за младите в България, обаче, кого точно визираме? Обобщението сякаш клони да обхваща само високообразованите младежи в големите градове, чийто глас значително по-често се чува. Такива са и героите в нашия подкаст. В България трудно можем да припишем модели на поведение на едно цяло поколение, защото огромните социални неравенства създават капсулирани микросветове, всеки със собствени нагласи и тенденции. Тежките регионални различия, обезлюдяването и безработицата пресъздават и различни модели на възпроизводство, споделя демографът Алексей Пампоров, не само по етнически, но по икономически причини. Тенденциите за раждаемост са коренно различни в региони като Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, особено за селското население, където жените масово раждат значително по-млади. Когато говорим за свят пълен с възможности, имаме предвид светът на образованите в големия град.
Ние имаме изключително големи социални неравенства в страната, които водят до това, че не можем да говорим за младежите изобщо. Има светове, които са несъпоставими. Това, което се наблюдава, е възпроизводство на образователните групи. Децата и младежите, които идват от семейства с по-високо образование, обикновено раждат по-късно, отлагат ражданията, раждат едно дете, искат то да е съвършеното, всичко да получи, всичко да му се даде, всичко трябва да е идеално. То да си има стая, да си има всичко, да си има и Nintendo, и PlayStation, и всичко да си има. Докато от друга страна са жените, които оставят в райони с висока безработица. Причините за това са различни. Не са само културни, може да са социални, може да са останали да гледат свои по-възрастни родители, може семейството да е с по-ниски доходи и да не могат да си позволят да дойдат в града да учат. Жените, които са там, те нямат други житейски шансове. Тя като не може да си намери работа, сега е завършила училище, как да се реализира така, че да се чувства пълноценен човек? Намира си приятел, съпруг, харесват се, раждат деца, почва да се грижи, децето ѝ дава смисъл. Проблемите на София, проблемите на жълтите павета, както сме свикнали да казваме, нямат нищо общо с проблемите на Перник. Нищо, че Перник е на 30 км от София, примерно. И нямат нищо общо с проблемите на Благоевград или на някое село в района. Затова би казвам поне 5-6 различни стила на живот сред младите хора на тази възраст.
Социалната система в страната вече е натоварена заради обърнатата демографска пирамида, но проблемът ще връхлети обществото с най-голяма тежест, когато в пенсия излязат българските бейби-бумъри, родени през 70-те години, а отдолу няма заместваща работна тяга. Това предупреждава социологът. Ако в страната няма адекватна пронаталистична политика или заместваща миграция, която държавата успешно утилизира, това ще бъде същинска катастрофа за социалната система.
В България само си говорим, че имаме политики за насърчаване на раждаемостта. Добрите политики по света всъщност са политики за подобряване на качеството на живот. В унгарските университети има стаи за кърмене. В България само в някои добри молове има стаи за кърмене. Няма стаи за почивка на родилките, дори и на бременните жени. В Австрия, в Унгария, в Швеция има така направени места, че жена с детска количка може да излезе сутринта от къщи и да ни се налага да се прибира вкъщи нито за секунда. Да й е приятно навън, където и да отиде, никой да ни я гледа на криво, че кърми. В университетите стаите за кърмене, защо са важни? Защото ако искам да насърчаваме млади майки да не отпадат от образование, няма адекватни асансьори. Цялата култура е репресивна по някакъв начин. Тия женици да си стоят, да си раждат, да си стоят голи бременни пред печката, нали вие покрай Истанбулската конвенция го чухте този дебат за традиционната роля на жената. Мине. Държавите, в които се поддържат високи нива на плодовитост като цяло и на много брой деца спрямо жена, са държави, в които насърчават две неща. Качеството на живота и тая възможност, която ви разказвам до сега. И второто нещо. Пълноценно участие на бащите. Политиката трябва да насърчава пълноценно участие на мъжете, за да могат жените да не губят темпо в кариерата. Защото това е едно от нещата, които спира високо образованите жени. Като си говорим защо отлагат. Отлагат, защото те не могат, не искат да губят темпо в кариерата. Ако имате един добър компютърен програмист, жена или добър 3D художник, за нея една година майчинство вече е две години назад в работата. Динамиката е такава в някои професии, че просто не може да се излезе, в майчинство.
А как се адаптира бизнеса в България в контекста на остър недостиг на квалифицирани кадри от една страна и нуждата да отговори на високите изисквания на поколението Z? Създава ли благоприятни условия за млади родители? По темата говори HR специалиста Георги Първанов.
Факт е, че компаниите в България се опитват все по-активно да търсят гъвкави форми на заетост, така че да мотивират младите хора. Допълнителни придобивки, свързани с здравето, така и форми за дистанционна или home office работа, която да даде възможност на младите хора да отделят повече време за личния си живот, да създадат семейство и да могат да обърнат внимание достатъчно степен на децата, които имат. И тези тенденции с времето ще се задълбочават. Компаниите се опитват да разширят и списъка на придобивки и да отговорят на новото изискване на милениалите поколенията YZ и новонавлизащото поколение Alpha, за които баланса между личния и служебния живот и кариерата е много важен. Добрата новина за България е, че като че ли тези стъпки и действия започват да дават добри резултати. Средния брой на деца на една дама достига около 1,7 вече, което е доста висок показател за Европейския съюз. И да се надяваме, че с връщането на българите от чужбина и повишаването на раждаемостта, намаляването на смъртността, ще постигнем отново ръст по отношение на населението и по-добри демографски параметри.
Няма друго поколение до тук, което толкова живо да се е сблъсквало с назряващите екологични проблеми. Отвъд локалните социо-икономически особености, отвъд индивидуалните стилове на живот и какво диктува масовата култура, на младите днес се налага да поставят още едно глобално измерение в сложното уравнение за живота си. Това в какъв свят ще оставят децата си. И все пак, според героите в нашия подкаст, не това е решаващ фактор дали да създадат семейство. С помощта на технологиите, човечеството все някак ще се справи, вярват Неделя, Йоана, Александър и Елисавета. А ако се налага, отново опира до финансови възможности и мобилност, за да се преместим на по-благоприятно място, казват те. Това е и позицията им, когато говорим, страхуват ли се от военни конфликти. Така икономическият фактор сякаш добива още по-голяма тежест в подсигуряването на бъдещето в един глобално несигурен свят.
глобалните притеснения, някакси колкото и да имат значение за нас, не ни докосва толкова силно. Колкото може би възпитанието, колкото това, как нашите родители са ни говорили, че е хубаво да имаме деца.
Децата, родени след 2010 година, в някои райони на страната никога не са виждали истински сняг и истинска зима.
Според мен не трябва чак, нали, тези процеси и ефектите от тях да влияят на решението да имаш или да нямаш дете, но може би ако се приближи към нас и, нали, вече усетим реалната заплаха от нещо подобно, бих се насочила към промяна на средата. Тук пак идва, че именно трябва да имаш финансовата сигурност, ако се случи най-неочакваното, да можеш да предприемеш много бързи действия.
Имам само една приятелка, която би предпочела по-скоро да усинови, отколкото да роди, точно поради пренаселената планета.
Може би човечеството ще намери някакъв начин да се съхраним до някакъв определен период, например с режим на водата. За съжаление, може би наистина ще се наложат такива неща, да речем след едни 50 години. В Италия, в някои райони вече го има това нещо.
Науката все ще намери нещо, което да можеш да боднеш дори в най-неплодородната земя и то да, то да те изхрани. Сега, дали качеството ни на живот ще бъде такова, каквото е сега, ако ядем такава храна? Най-вероятно не.
Така погледнато, по-трудно бихме могли да хвърлим върху младите обвинението в безотговорност и егоизъм. Може би тъкмо обратното. Върху плещите си носят свръхотговорност и несигурност, които ги карат да отлагат родителството. В свят пълен с възможности и предизвикателства, да, те искат деца. Но не сега. За Евранет Плюс, Антония Каменичка.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.